Gaur hasiko gara esanez neke handi batekin iritsi garela aurtengo irratialdiaren azkenera eta nekearen egitez nekez antzematen diogula oraintxe geure buruari edo benetan ari garen edo olgetan ari garen edo olgetan benetan ari garen. Hau da, bien arteko nahasketa erabaki ezin batean. Eta hau dena, jakina, nola ezpa, bizitzen ari garen mundu mailako gertakari izugarriaren ondorio albokaltezko moduan. Gertakari izugarri honi hamaika aiekatatik begira dakioke, baina nagusiki, nagusi ofizialkiro, gaitz pandemiko moduan irakurria izan da denok ongi egi dakigunez. Baina ez hain ongi dakigunez, inork ikusi ez duen virus honek dioskuna da, hau dena gehiegizkoa zela, kabitzen ikasi beharra daukagula neurri jator batzuetan, berrikasi beharra daukagula laketzen debaldeko jolasetan eta solasetan, zeren bestela gertakari izugarri mundu mailakoa ez baita sekula eta betiko atertuko, eta hemen mutatu, guk mutatu behar dugula eta ez virus batek. Mutatu bai, ez baldin badugu nahi sekula eta betiko mututu. Bo, hau asko luzaliteke, baina zentratuko gara hizkuntzan. Hau askotan gertatzen zaigu guri, mundutik edo munduko gauzetatik baino gehiago hizkuntzatik aritzea eta aritzea. Itzulinguru gabe botako dut zuzenean. Batzuk, askotxo, salbatu ditu hizkuntzak. Batzuk, askotxo, salbatu ditu ama euskarak, ama euskarak. Datuak. Gaitz ustez pandemiko honetan, kutsatuen tasa apalena Euskal Herrietan nun izan den begiratzen badugu, astea joan eta astea etorri, osasun eremuka harturik, ba, ateratzen zaizkigu honako eremu hauek gehien bat. Azpeitia, Azkoitia, Ondarru, Leitzaaldea. Beste batzuk ere bai, baina horiek nire ustez modu oso esanguratsuan. Hau da, euskara ez ondo, baina beste leku gehienetan baino sendoxiagoa den leku nabarmen batzuetan izan du gaitz honek tasa txikiena. Alferrik bilatuko dira beste arrazoi batzuk, horien pareko, horien modu samarreko herri batzuetan tasa agitzez handiagoa izan da. Egia esan, odola ere aitatu izan da, serioski eta zientifikoki aitatu ere, zero negatibo klaseko odola daukatenek hobeki egin ote dioten kontra gaitz honi eta abar. Baina niretzat odolaren mintzoa poetikoegia bezala gelditzen zait, eta nola odola hizketan ezin irudika dezakedan, ba, aukeran nahiago mintzo hori izatea hizkuntzarena berarena, zerena ba bestela. Orduan, nire ustez, bada zerbait, bada indar bat, inork ikusi ez duena, inork nolakoa den ez dakiena, baztertutako edo menostutako hizkuntza bati, hizkuntza honi, zenbait lekutan hobeki eusten lagundu diona, eta indar hori, adur hori litzateke leku horietan, beretan, oraingo virus hau porrokatzen lagundu duena. Jakina, hau ez da batere zientifikoa, eta niretzat hori ez da txarra, baina gehienentzat bai. Niretzat ez da txarra, ze gauza benetakoenak ez baitira neurgarriak eta ez da izendagarriak ere, baina bai sentigarriak eta bizigarriak. Eta beste arazoa da, nik hemen botatakoa onartzea zailtzen duen beste arazoa da, ez literatuentzat, ez artistentzat, ez kulturgile progreentzat eta are gutxiago politikoentzat, ezin sar daitekeela olako gauza bat beren mapa mentalean, ze ez baitago modan hizkuntzen maitasuna. Hizkuntza txikien maitasuna esan nahi nuke, behar bada bai urrutiko hizkuntza txikiena, baina ez bertakoarena, ez norberarena. Hori militante sentimentalentzat eta teknikari soziolinguistentzat gelditu bide da nolabait esateko. Senide maiteok, ez daukagu ama euskara salbatzen ibili beharrik, zeren ura gu salbatzeko baitago oraingo gaitz honek erakutsi digun bezala. Irratialdi honek hemen du azkena, gaur du azkena. Uda, xume, xur, merke, pakeoso eta salbagarri bat igaro dezagula denok ere.